እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። سلام بعنا بالليل كما يتمسي سمعتي لوم قدام 24 حملة 3013 عام تمرت ويدما كما قوة عزر أوروبا 31 حملة 3011 يوم كل قد قدام سنبة زم حلالف مدف حتون ملسن للومون أب سلام أركان مكة أعلن زم الكات رأسا قداي هايمان تويان أبوتاتن مكور قازيت أيان عدينا لنا قبر قبر مدن السنة دأت مدبيو نابو خسركم
خبركم سمعتي ادمي نابتي زعبا مئتاونا سلام عرقن سخينكا ام نسمع وي ام مدممات تارانا حيمانوس عبوطات انتاي خونا اللو إلنا مدب كنحز كلنا ناي مسلمنا حيمانوس عبوطات وون كنحوص دليت نيرنا بقالت اقامات هاي تعوثا زي كبل كلنا زو ما قايش ني أرثوذكس بكتستان وين خالي حيمانوس وكيلم كم زي كونو نرؤسهم نبعلم وكيلم كم زغروون تكردنا ندلي ኣብቀጣሊ ካልኦትና ሃይማኖት ኣቦታት እውን ንምቕራብ ክንፍትን ኢና እሞ እዚ መደብ ንምቕራብ ብሬድዮን ብፌስቡክን ምስ ኣፋለጥናዮ ብዙሓት ርእቶታት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣጋይሽ ቀሪቦም ኣለው። ከቢድ ዝኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ዘይምርድዳእ ፀገም ከም ዘሎ እውን ዘርእየና ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ኣብዚ ዝተዋሃቡ ርእቶታትን ሓሳባትን ናይ ኮሚኒኬሽን ክኢላ ዝኾነ ጋዜጠኛ እውን ሓዊስናሉ ኣለና ኣብዚ መደብ ኣብዚ ዘተ እዚ ንዘይተዓደሙ ወይ ንካልኦት ኣካላት ኣይንኹንንን ኣልዒልና ካሊእ ነገራት ኣይንብልን ማለት እዩ። ሃናፂ ታራ ካብ ምፅዋት ወፃኢ እሞ እዚ ኢለ ሕፅር ብዝበለ ኣጋይሽ ንርእሶም ከላለዩ ዕድል ክብ ሙሉእ ሽምኩም ኣበይ ከም እትነብሩ ስራሕኹም ካብ ባፋሎ ኒውዮርክ ይጅምር።
ሕራይ ይቀኒየለይ ገብረ ኩልኻትኩም ውን ዘለኹም ቦታ ሰላም ና ምስካትኩም ይኹን። ቀሽማርቁስ ልባት ዝበሃል ኣብ ኒውዮርክ ባፍሎ ዘለኹ ኣገልጋሊ ቅዱስ ማርያም ቤተክርስትያን እዩ።
ይቀጥሉ መምህር
ዳንኤል ነብየ ልዑል ይበሃል። ሰላም ከመለኹም ኣብ ሻርለት ኖርዘ ካሮላይና እየ ዝነብር። ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ተፈላለየ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ቤተክርስትያን እናተዘዋወርኩ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን እየ ዘገልግል።
ካብ ኣውሮፓ
ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ሞዋዕለ ጋዜጠኛ የ ምስ ናይ ሆላንድ ሜድያ። ብተወሳኺ ኣብ ራግባውድ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ተዋህዶ ምእመናን ቤተክርስትያን ካብ 1970 ስጋዕ 2020 ዘሎ እዋን ብዛዕባ ፅሑፋቶም ብዛዕባ እቲ እምነት እዚታት እዚታት ከም ክፍሊ ናይ ኦሪንታል ቤተክርስትያን ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ መፅናዕቲ ይገብር ኣለኹ።
ፅቡቅ ነዚ ነካይዶ ዘለና ዘተ ብጣዕሚ ኣገዳስን ጠቓምን ጉዳይ ኢኻ ተፅንዕ ዘለካ ሃብቶም። እሞ ቀሺ ማርቆስ ልባት መምህር ወይ መርጌታ ዳንኤል ነብየ ልዑል ከምኡ ውን ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ንግዜኹም ካብ ልቢ ኣዝየ መስግን
እሞ
ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኽዎ እዚ መደብ ምስ ኣፋለጥናዮ ወይ ድማ ምስ ዘርጋሕናዮ ኣብ ልዕሊ እዞም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ቀሺ ማርቆስ ብዙሕ ሕቶታትን ርእቶታትን ተዋሂብሎ ቀሺ ማርቆስ ፖለቲከኛ እዮም፣ ተቃዋማ እዮም፣ ኣክቲቪስት እዮም ዝብሉን ካልኦትን ሓሳባት ቀሪቦም ኣለው። ቀሺ ማርቆስ እቶም ዝተዋሃቡ ርእቶታት ርኢኹሞም ከም እትኾኑ እውን ግምት ናብ ዝርዝር ወይ ድማ ሕድሕድ ዝተለዓሉ ጉዳያት ከይቀረብና እቲ ናይ ዝመደብዚ ዕላማ እውን ስለ ዘይኮነ ግን ንዞም ሕቶታት ዘለዓሉ ሰባት ዘለኩም መልሲ ክትህቡ ዕድል ክበኩም ቀፅሉ።
ይቀኒለ ገብረ ሓወት እቲ ኮመንት ምስ ተፃሕፉ ከም ዘሎ ርእዮ እዮ ውሽጢ ኣርተይ ግን ኣይረኸቡን በዚ ሕጂ ዝበልካ እናርእሱ ከይድ ተኮይነ ግን ቀሺ ማርቆስ ፖለቲከኛ ከም ዝብል ግን ኣነ ሓደ ኩሎ ነገር ዝደሊ ነበር ኣሎ። ኣነ ቀሺ ኣገልጋሊ እየ ናብ ሓደ ፓርላማ ክንወፅእ ባይትኹን ከውን ምርፅና ዝብልና የለ ግን መራሒ ሃይማኖት ማለት ናይ ህዝቢ መራሒ እዩ ናብ ኣምላኽ ዘቀረብን ብስጋኻዊ ጉድኡ ከዓ ዝሕሉን እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣቦታት ቤተክርስትያን ተኣሲሮም ኣለው፣ መርቆታት ተኣሲሮም ኣለው፣ ካህናት ተኣሲሮም ኣለው፣ ፓታር ተኣሲሮም ኣለው። ኮታስ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ፋሒል ይጠፍ ኣሎ። መራሒ ሃይማኖት ህዝቢ እንዳፀጠየ ኣቦታት እንዳተኣሰሩ ፅቁክ ብል ሕልና ይዕግብኒ። ነዚ ኩሉ ዘሎ ሽግር መከራ ፀባ ካብ 10 ዓመት ዝኸውን ኣብ ምድያ ተቃዲ ድኻ ተበደለ ተተጎለ ዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወን በተሰበደለ ተሰበደለ መንታ ላይ መርሃይ ማለት መቃን መጽሐፍ ቅዱስ አወቃለን አብዚ ህጅ ህዝብን አትማቅ ኩነታት አብሽግር አጠባ ስለዘለ ተሽግሩን ናይ ተሽግር ጠንቅ ዘለ ይሄን እንዳመልከሰን ዘሐብ አቦታትና ተአፊሩን ምባልና አደታትና ተአፊሩን ምባል ህዝብ ኤርትራ ይጥፋል ይጠንፈልሎ ምባልና ኮምፕሊት ካዝቁጥር እንትራፈን ከብድ ግን አብዚ ሐንስ ባዝለል እቲ ፖለቲካ ዝብል አመር አቅኒ መምህር ከዘራው ይብደነን እንታ ያቀርታ ፖለቲካ ዝብል አመር አፖለቲካዊ ፖለቲካ ዘአትዝብ ፖለቲካ ዝብል አመር በመሰረት ፍሩ እንትራ ኮይና ሲቪላውን ተደራይ አትቪላውን ተደራካ ታታረክ ዘአትወይ ያቆም ዘአትወይ ቀሽ ዘአትወይ አስቲ ህዝብ ዘሎ አረበዳትን ከብዲ ህጅ ቀሽን ተኮይኑ እንትራ በካሰ በደለ ፍትህ ወደለ እንትዳይሉ ልሁን ያወያነ መናፍቂ ፈንቲ ይተሐድስ እንዳትባለ ይሱዋሃት አደ መንከም ዘከም ሐስን ተሐተ አምሩን ተኮይኑ ከአ እንትራ ፍትህ ወይሉ ከምዛ በሀገርና ፍርዓት እንትዳይሉ ከአ ልሁን ያወያነ ልሁን ያመርከን ተሐለ አስማት ይዙ ከአስማት ግን አፈናን አብይ ክርስቲያን ክርዲ እንትራ ወይና መጽሐፍ ቅዱስ ከመጀመር መጽሐፍ መፈጸምታ አብዘመኑም ዝነበሩ ቅዱሳን አብዘመኑም ዝነበሩ ደፋዓት አገብ ይለም ሐሊፎም ሰም አገብ ዝበሉ ክብር ወስተን ተሐይቦም ቅዱስና ተሐለ አብይ ያስተያየ አለስራውያን ግን አመይሉ አዘይኑ ብር ስለነበር ለዘይኑ ብር ተቆምኑ ብር ስለዛሐተብናዩ ደፋተብደለ ፍትህወለለ ኮምፕሬቲካ እንተቀሽ ጽዑል አፈት አጢ ጥራይ ከይድ እንዳፈረደ ተማሊ ካህና ሕጁን ካህናት ብር ተሸክመም እንደቆል ሆለው ለምንታይ ካህናት አጣን አጣን ዝጨኑ ብር ተሸክመውም ዘይወኑ እንሕና ግን መሰልናን ፍትህወለለን በኻተብደለን ትንሽ ከላግ ቆም ቁብል ኮሎ እተህዝቢ አዘይኑ ብር ከመይ ነበር ቆም ዘሎ እትምህደስ አዘይኑ ብር ነበር ቆም ዘሎ ዘንብረታይ
መምህር ዳንኤል ወን አብልዕልየኹም ዝተዋሃበሩ ኢተታተሉ እዚ ኣባል ወያነ ዝብል ቀሪቡሎ ናይኩም መልሲ እውን ኣብዚ ዝተዋሃበሩ ኢተታት
ኣነ እኳ ኣብዚ ተዋሃበ መልስታት ኣይረኣኽዎን ብመሰረቱ ሰብ ድልየቱ ክህብል ይኽእል እዩ ወዲ ሰብ ከዓ ወያነ ዝኾነ ሓደ ድርጅት እዩ ሰብ ኣራዩ ካህን ድዩ ሰባኻ ሃይማኖት ድዩ ናይ ባዕሉ ብስጋዊ ባህሪ ኣረኣያ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ እንታይ ይምህር እንታይ ይሰብኽ እዩ እሞ ኣነ ትኹም ካብ ዝብል ኣይረኣኽዎን ግን ብመሰረቱ ከምታ ኣቦይ ቀሽ ዝበሉ ዋያ ሓደ ሰብ ብስሩ ፖለቲካ እውን ማለት እኮ ናይ ኣመሓድራ ሳይነስ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ከምታ ኣቦይ ቀሽ ዝበልዋ ስለ ህዝቢ ስለተዛረበ ወይ ከዓ ሓቂ ስለተዛረበ እንድሕር ፖለቲካ እዩ ኣባል ወያነ እዩ ከብሎ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ መፍትሒኡ ንረክበሎ ይመስለንን ብፀጋ ምቕባል ጥራሕቱ ዝብሉካ ማለት እዩ
ይቀኒለይ መምህር ዳንኤል ጋዜጠኛ ኣብቶም ዮሃንስ ኣብዚ ብፌስቡክ ዝተዋሃበን ዝቀረበን ርእቶታት ኣካል እቲ ንዘራረበሉ ዘለና ኣብ ማሕበረሰብ ብስኽነት ምስምማዕ ከይኮነስ ብጎይቂ ህልኽ ኣዝዩ መርዛም ብዝኾነ ምልዋጥ ሓሳብ ጥልእን ቅርሕንትን ዓሲሉ ናይ ዘሎ ሃዋህ መርኣያ ከም ምዃኑ ኣብቶም ዮሃንስ ኣብ ፌስቡክ ርእቶ ይብካሉ ኣለካ እሞ እስኪ ኣብዚ ወስኸሉ
የመስግን እወ እዞም ኣቦታትና መምህራና ጥራሕ ደይኮነቲ ወቐሳን ወቐሳ ፅቡቕ እዩ ግን ካብኡ ሓሊፉ መርዛም ዘናእስ ፅሑፋት ዘለዎ እዩ ብዙሕ ርእየ ሽዑ ኣብኡ ከለኹ እውን ኣነ ኣብዚ ከምዝኣቱ ከምዝዕደማ ይፈለጥኩን እቲ መልሲ ዝሃብ ኩሉ ምክንያቱ ልዕሊ እዞም ኣቦታትና ብዕድመ ዘይኮነ ምናልባት ኣቦቀሽ ማርቆስ ክንይኹን ግን እቲ ማዕርግ ስለ ዘሎ ብኡ የ ኣቦ ዝብል ዘለኹ መምህር እውን ሕጂ እንታይ እዩ ካብኣቶም ሓሊፉ ንድምፂ ኣሜሪካን ነቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ዘለዉ እውን እዚ ዘይበሃል ፀርፍን ውርደትን ወሪድ እዩ ሕጂ እዚ ኣነ ብወገነይ ጀጋ እዩ ዝብል ምክንያቱ ኣብቲ ሳብ ፀሓፍኩዋላ ከንብባ ቪኦኤ ርእሳ ዝከኣለት ናይ ዜና ማዕተን እያ ኣብኡ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ሞያ ዘለዎም ብመዓቀኒ ጋዜጠኝነት ጨዋነት ማለት ኢንቴግሪቲ ዝዕቀኑ እዮም ጌጋ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ወ ሰበንድዮም መኣረምታት ሰድሎም ርእቶኹምን ሕቶኹምን ክንቅበል ኢና ይብልኹም ኣለዉ ካብኡ ዝበለ እንታይ እዮም ክገብርኩም ደሊኹም ነታ ሜድኦም ነታ ቮይስ ኣሜሪካ ንዓኹም ክህብኹም ክትዋግኡላ መን ክዕድሙ ከም ዘለዎም ርእቶኩም ትህቡ ካብኡ ሓሊፉ ግን ክንዲዚ ብዕዘይ ዘረባን ጫውጫውን በጃኹም እሞ ናብቲ ፌስቡክ ተመሊስኩም ኣንብብዎ ተፃሒፉ ዘሎ ንጋዜጠኛ ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ሞዋኢልኩም ህግደፍ እናበልኩም ትፀርፉ ሕጂ ድማ ንቪኦኤ ትግርኛ እንዳወያነ ጌርኩማ ጨዋታት ተጋድሮ ኣብኡ ስለ ዝሰርሑ ረዘንትን ክቡራትን ብፆት እዮም እስኪ ንሓርነት ብቋዓት ንኹን ኢለየ ታርእቶ ይበላ እንታይ እዩ ካህናት እውን ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሃንስ 10:10 ኩሉ ግዜ ትገድመኒላ የሱስ ክርስቶስ ዝበላ እቲ ሰይጣን ክሰርቕ ክሓርድ ከጥፊ እዩ ዝመፅእ ኣነ ግን ህይወት ምስ ተረፉ ኣነ የሱስ ክርስቶስ ማለት ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመፀኹ ዝብል እሞ ሕዚ እቲ ውግእ ሲ ቅድሚ ኣብ ታንኪ ምድያብን ቅድሚ ዶችካ ምውርዋርን ቅድሚ ቦምባታትን ብመልሓሲ ኣብ መልእኽቲ ኣቀቡንኩም እዩ ዝብል ሓዊ ዘማሳስላ መልሓስና ሕጂ ካባይ ጀሚርኩም ብዙሕ ጌጋታት ክንገብር ንኽእል ኢና። ግን ኣብዚ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ከባቢና ሕጂ እውን እንተደይተጠንቀቕና ንርእስና ነዲድና ነቲ ከባቢና ኣንዲድና ክንጨፊ ኢና። ምክንያቱ ኣብ ሩዋንዳ ዝተገብረ ርኢና ኢና፣ ዋላ ኣብ ጀርመን ዝተገብረ፣ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ባዕሊ ጎዝላቪያ ዝተገብረ ርኢና ኢና። ኣብ ስረቨኒቻ ነቲ ብፃይካ ኣስላማዩ ይኹን ክስታናይ ቅድሚ ምጥፋእካ ብመልሓስካ ኢካ ተናእሶ። ሕጂ ከምኡ ርኢ ስለ ዘለኹ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ተገይሩ እዩ መምሓሩ ክጅምር። መምሓሩ ንትግራዋት ኣሕዋትና እዘ ባህል ጨርፍታት ንፀርፎም ኣለና ተማምሓሩ እውን ኣሕዋትና እዮም። ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን እውን ነንሕድሕድና ብኣውራጃታት ብካልእ ዓሌት እናተዘራረብና ክንደይ መርዛም ዘረባታት ተዛሪብና ኢና። ሕድርኩም ከምዚ ዕድል ረኪብና ይህን ንምብሃል ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ድኣ ንፃዕር እምበር እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣጥፊእዎ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ቴፍዓን 8 ውግእ ምስ ተጀመረ ንርእሰይ ክንእድ ኢለ ዘይኮንኩ ኣብ ሜድያ ናይ ሆላንድ ይኹን ኣብ ካልእ ወፄ መፀዋዕታ ገይረ ኤርትራውያን ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ንዑ ዓገብ ውግእ ንበል ኣዴታትና መሊስና ኣይነፍክየን ኢለ ብዙሓት ደቂ ሆላንድ ደገፍ ረኺበ። እቶም ካልኦት ግን ነናቶም ቦታ ሒዞም ኣብ ምንታይ ኣብ ውግኣት ኢና ሕጂ እንታይ ይኽእል ደለ ብናይ ሓንሳእ ምሽናፍ ወይ ልዕልነት ናይ ብረት ኣይንርኣዮ ዋላ ንተጋሩ ኣሕዋተይ ሕጂ እውን ክብል ዝኽእል ዝደሊ እንታይ ደኣ ዘላቕ መፍትሒ ክንመፅእ እንተኮይኑ ኣብ ኢህን ንህን ንድህብ ኣብ ይቕረታ ንድህብ እንተዘየሎ ኣነ ሕጂ ንገብረ እንተሸነፍክዎ ዋሕ ንግሆ ገብረ ከሸንፈኒ እዩ ንሱ ተደ የሸንፈኒ ደቁ ከሸንፉን እዮም ከምኡ እናበልና ኣብ ደም ተኣሊፍና ኣይንንበር ምቕሬታ ንውሕ እዩ።
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰላም ዕርቅን ምክኣልን ዝጥምት መደብ ሕቶን መልስን ክቕፅል እዩ
ጥባ ኣብቲ መእተዊ ከም ዝበልክዎ እውን ኣብቲ ዘተ ንስኻ ኣይነበርካን ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብሬድዮ ክነፋልጥ ከለና እውን ኣየፋለጥናን ድሓር ኣብኡ ፍቲ ፌስቡክ ዝቐረቡ ብዙሓት ነገራት እውን ርኢና በቲ ዘቕረብካዮ ማእኸላዋይ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ርእቶታት ተካፍል ትኽእል ኢኻ ብዝብል ተፃሓፍካዮ ርእቶ እውን ርእየ እየ ድሓር ናብዚ ክትሓውስ ንስኻ እውን ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ኣካል ናይ ዘተ ምዃንካ ብጣዕሚ ኣዝየ መስግን ነቲ ዝሃብካና ማዕዳን ምኽርን እውን ብዙሓት ከቕልብሉ ተስፋ ገብር እሞ ካብ ሓደ ሰማዒ ዝቐረበ ሕቶ ናብ ቀሺ ማርቆስ ዘቕንዐት ሕቶ እያ። ቀሺ ማርቆስ ካህን ኮይንኹም ናይ እገለ መስቀል ኣይትሳለሙ ወይ ናብ ከምዚ ዝበለ ቤተ ክርስትያን ኣይትኽዱ ትብሉ ኢኹም እሞ እዚ ንርእሱ ዘረሓሓቕ ዶ ኣይኸውንን ዝብል ሕቶ መፂኡ ኣሎ ኣብዚ መልሲ ሃብሉ
ይቀኒ ልገብር ሓወ እተን ሕቶ ክልስተየን ናብዚ ኣይትኽዱን እዚ ኣይትሳለሙን ዝብል ዝቐረበ ሓደ ሰብ ናበይ ክኸይድን ናይ መን ክሳለም ንዑ ዝምልክት ኣነ ክብላ ኣይክእልን እያ ንእገል ኣይትሳለም ናብቲ እገል ኣይትክል ክብላ ኣይነ ኣይክእልን ዘሎ ኩነታት ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሃዋህው ግን ክገልፅ ግዴታ ኣለኒ ንእገለ ሰላመይ ትበሎ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ከይትክል ክብሎ ይብለኒ ዝኾነ ሰብ ክሳብ ዝሕጂ እዩ ፐርሰናል ይኹን ዝሓፈኒ ናብዚ ክንከይድ እንተዳ ኢለኒ ምርጫ ናት ናፍ እዩ ክርስትና ኣብ ምርጫ ተመስረፈ እዩ ዘሎ ኩነታት ትነግሮ ኣይናይ ክምርእሰ ኢልካ ግን ምርጫ ንዓካይድ ምክትክልን ተምርተ እዚ እያ
ከምኡ ኢልኹም ዲኹም ብንፁር እውን መልሲ ክትውላ ስለ ዝደለኹ
ሕጂ እውን ኣባክምለስ እሳብዚ ሕጂ ከባቢ ናብ 8 ዓመት ኣሚድ ኣለና ናብዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ከይትኸዲ ከይትኸይድ ነዚ ከይትሳለሞ ከይትሳለሚ ኢለ ትእዝዝ ኣነ ኣይክልን ዝገበልክወካ የለን ከመርሓ ሃይማኖት ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ውግዘትን ኣብ መንጎ ዘይውግዘትን ኣብ መንጎ ቅድስናን ኣብ መንጎ ዘይቅድስና ትምህር ግን ግዲት ኣለኒ ንገለ ሰላመይ ትበሎ ናብዛ ብታ እዚኣ ከይትኸዱ ክብል ግን ናይ ቤተ ክርስትያን ትእዛዝ እውን ኣይኮን እቲ ምርጫ ናሱ ውሳኔ እዩ ናት ዘሎ ኩነታትና ክንዚ ክንጠቅስ ንኽእል ናብኡ ምኻዱ ዘይምኻዱ ግን ናይቲ ሰማዕ ውሳኔ ክርስትና ከዓ ኣብ ጠሚዑ እቲ ሰብ ናፅነታዊ ውሳኔ ክወሃብ እዩ ዝግቦ
ይቀኒለይ ቀሽ ማርቆት ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ነባርኪ የ ዝበለት ሓንቲ ተኸታታሊት መደብና ሕቶ ልኢኻስና ኣብ ዘረባና ተኸታተልቲ ይኹን ኣጋይሽ ኣብ ትግራይ ናይ ኢንተርኔት ይኹን ናይ ስልኪ ቴሌፎን ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ስለዘየለ እቶም ዝቐርቡ ሕቶታት ካብዚ እንተበዚሖም ባህርያዊ እዩ ካብ ኤርትራ እውን ዛግድ ብዙሓ ይረኣይን ሕቶታት ናብዚ መደብ እዚ ክቐርብ እሞ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕረበቶ ሕቶ እየ ክቐርብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መንነት መሰረት ዝገበረ ፅልእን ቅርሕንትን ብሰፊሒ ዝርዳሕ እዩ እሞ ከም ናይ ሃይማኖት መምህራን ኣብቲ መንእሰይ ወይ ኣመንቲ ሰላማውን ሃናፅን ባህርያት ክህሊ ግጭት ከወግዱ ታራ መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ሓቲታ ኣላ። እዛ ግድ ከባቢና ከበድቲ ሽግራት ሓሊፉ ይሓልፍ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዝኸፍአ ነገር ክጋጥሙ እውን ስለ ዝኽእል ኣብቲ ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዝሰምዕ ዝበዝሕ ህዝቢ እዩ ዘለና እሞ ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖት ቢለ ታራ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ምበልኩም ናብ መምህር ዳንኤል ክኸይድ።
እሺ፣ ድጋሜ ርእተይ ክካፈል ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ኣዝየ እየ ዘመስግን። ዛረቡ ቃል ድማ ንሰማዕኡ ዝሓንፅን ክኸውንካ እግዚኣብሔር ፀጉ ክበኒምነ እምባርከስ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ቤተ ክርስቲያን ክትበሃል እንተላ ዋና ዕላማኣ ከምቲ ስሩ እውን ከምቲ ስማ እውን ዝረኸበትሉ ቤተ ክርስቲያን ክበሃል እንተሎ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ዝተተርጎመ ኤክሌስያን ካብ ዝብል ካብ ፅሪኢ ወይ ከዓ ካብ ግሪክ ቃል ክኸውን እንተሎ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ዓዲ ፀገም ከጓነፍ እንተሎ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ተኣኪቦም ዝመያየትሉ ባይቶ ከም ማለት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምባርከስ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ክንብል እንተለና ነቶም ሰበኽቲ ነቶም ህዝቢ ንኩሉ እዩ ዘጠቃለል ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እምባርከስ ወይ ካህናት ከምቲ ቃል ኣምላኽ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ዝብል መሰረት ገይሮም ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ገይራ ንዓለም ሰላምን ክሳነትን ንዕምነትን ዝህብ ወንጀል እናሰበኸት መንግስቲ ኣምላኽ ክሰፍሕ ምግባር እዩ ዋና ዒላማ ማለት። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ካህናት ህዝቢ እግዚኣብሄር ኣሕዋት ኣሓት ብሓደ ክነብሮም ኣዝዩ ሰናይ ጥዑሙን ምዃኑ ኣሚኖም ነቲ ዘጓነፋት ዘምፅእ ነገር ሰላም ዘምፅእ ነገር ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ካህናት ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ መንግስቲ ስርዓት ሒዙ ክኸይድ እንተሎ ሕጊ ሒዙ ሕጊ ተኸትሉ ክኸይድ እንተሎ ፅቡቅ ካብ ሕጊ ወፃኢ መሰል ሰባት መሰል ፍጡር ዝግሕፍ ነገር መንግስቲ ክገብር እንተሎ እውን ናይ ምውጋዝ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ከምዚ ነገር እዚ ነቲ ሰናይ ነገር ንክሰፍሕ ወዲ ሰብ ኩሉ ሰላም ረኺቡ ንክነብር ሰላም ጥራሕ እንካብ ዘርኣውነት እንካብ ፅልኢ መሰረት ዘይብሉ ፅልኢ እንካብ ወገናውነት ነፃ ኮይኖም ብሓቂ ነቲ ቃል ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ሰላም ፍቅሪ ስምምዕነት ወዲ ሰብ ኩሉ ተሰማሚዑ ይህን ምህን ተባሂሉ ዝነብረሉ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ማለት ድማ እሞ ነዙይ ክሰብ ከለዎም ኣብዚ ከምዚ ክጓድፍ እንተሎ ከይፈርሑ መንግስታዊ ይኹን ዓለማዊ ሰይፊ ይኹን ከይፈርሑ ነቲ ሓቂ ክሰብኩን መፍትሒ ንክረኽቡ ዘይተኣደነ ፃዕሪ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ኣንቲ ወገነ።
ፅቡቅ ቀሺ ማርቆስ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ መንነት ዘዋርድ ከምኡታት ዝቐርቡ ነገራት እቲ መንእሰይ ካብዚኣት ክርሕቕ ኣብ ሃይማኖት ይመፅ እዩ ክምሃር ክሰምዕ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ምክሪ ክሰምዕ ይመፅ እዩ እሞ ብስሩሲ ንሓዋር እውን ዝመፅእ ነገር ኣይንፈልጦን ዘይንፈልጦ ነገር ኣብ ቅድመን ኣሎ ምስቲ ዝሓለፈ ብምንፃር እቲ ዝሓለፈ ብዚ ደረጃ እዚ ክፍጠር እዩ ዝብል ግምት እውን ስለ ዘይነበረ ቀዲሙ ማለት እዩ። ታራ መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ታራ ዓበይቲ ዓዲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ልክም ኣቢልኩም ምስ ናይ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ማሕበረሰብ ዝበሃሉ እውን ቀሽማርኮስ
የራኒየለ ግብሪ ሓወት ንትሕቶ ዝሓተተት እውን መንነዘ ተኽበረ ፅልእ ትብል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕረበ ትሕቶ እግዚኣብሄር ይባርካ ብኣገሩ ከዛኽረና ስለ ዝደለ እዩ ሕቶ ቀሪቡ ሞ ንስኻትኩን እግዚኣብሄር ይባርኩም ንዕኡ ኣሪኹም ከምዝበልኩም ሕታትኩም እቲ መንነዘ ተኽበረ ፅልእ ዝብል ኣብ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዓበይቲ ዓድን ዝበልካ እዮ። ብመሰረቱ እቲ መንነዘ ተኽበረ ፅልኢ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንምልከት ከለና ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:15 ንሓውስ ፀልእ ዘበል ኩሉ ቀታሊ ሰብ እዩ ዝብለና ንሓውስ ፀልእ ነገር ዝትሕፀፍ መንነት ናእስ ሰብ ዝንዕቕ ቀታሊ ሰብ እዩ ዝብለና። ሕጂ እቶም ዓበይቲ ወለድና ክንሪኦም ከለና እዚ ሂወት እዚ ኣይነብርዎን ኣይሓልፍዎን ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ መንእሰይ ወለዶ ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ ናይ ዘመን ዝፍረ እዩ ኣብ ኩነታት ዚ ሕጂ እንታይ ከም ዘሎ ሃገርና ናቲ ውፅኢት እዩ። ግን መንነት ዘተኮረ ክበሃል ከሎ ግን ይሕዝነኩ ሓደ ሰብ ንርእሱ እንተፀሪፉ ትብሎ መገዲ የለን ንርእሱ ዝፀርፍ ንርእሱ ዘዋርድ ክብሎ ነገር ኢለ በዚ ክልተ ሕዋት ክሪኦ ከለና መጀመርታ ንሓዊ ፀልእ ቀታሊ ሰብ እዩ ክብሎ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ እዞም ክልተ ብመንነት ዝዋቅዑ ዘሎ ኣሕዋት እዮም። ኣሕዋት ዘብለን ሓደ ሰብ ሓሙሽተ መንገዲ ቀዳማይ ዓፅመ ስጋካ እንትኮይኑ ሓውካ ካልኣይ ጎረበትካ እንትኮይኑ ሓውካ እዩ ኣቀረበካ ኣብ ሽግርካ ቀረበካ ስለዝኮን ሕልቲ ስለ ዝረደካ ሳልሳይ ብሃይማኖት ወዲ ሃይማኖትካ እንትኮይኑ ሓውካ እዩ ናሕጂ ከም ክርስትያን ብክርስቶስ ሓደ ኣሕዋትና ብክርስቶስ ሓደ በበይኑ ዶ ክነብረና ይኽእል በበይኑ ባህሊ ክነብረና ይኽእል በበይኑ ክነብረና ይኽእል ግን ብክርስቶስ ሓደ ናለ ኣብ ትግራይ ከይድካ እቲ ቁርባ ንስኻ ዘግነት ታሪክ ኣይትቆርብን ኣብ ኢትዮጵያ ሕድካ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ውን ዜግነት ከምለ ይቆርቡን እዩ ምክንያቱም ዘድልዮም ሰማያዊ ዜግነት ጥራይ ኣብታ ቤተክርስትያን ክካየድ ከለዉ ራብዓይ እውን ክመልኮቶ ከለና መንነት እዩ ብመንነት ሰብ ክነብር ኩሎ ባህላዊ እስቴት ዘምንብሮ ብሓደ እንትኮይኑ መንነት ወላ ተውልዱ በበይኑ ይኹን ኣሕዋት እቲ ሓሙሻ ከዓ ዘይግነት ብዘይግነት ትረኽብ ኣሕዋት ንምሳሌ ገብሪ ሓወይ ኣብ ደገ ኣለካ ውላርካን ወዲ ሓውካ ኣብ ዓዲ ዝነብርን በበይኑ ዘግነት ክነብረን ይኽእል ኣሕዋት ኣይኮንኩምን ክትብሎም ኣይትኽእልን። ስለዚ እዚ ግራይን ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ናይ መንነት ኣተፍኪሩ ዝካየድ ዘሎ ኣሕዋት ክንብል ከለና ግን ፅልና ኣይኮናን ብወለዶ ኣሕዋት ክንብል ከለና ብሃይማኖት ምትእሳለሎም ክንከለና ፅልና ይኮና ብሃይማኖት ክንብል ከለና ኣክሱም ካብ ደብረት ናክፈለየ ይትኽእልንካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክርስትያን ኣክሱም ትንኩሕቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ኣስልምና ኣማንካ ኣብ ውቕሮ ዘሎ ነገር ትንኩሕቲ በበይኑ ክትብሎ ይትኹንካ በቲ ወለዶ ክንብል ከለና ግን ኣነ ንሓወይ ፀረ ሰራ ኮይኑ ተመልክን ዓፀር ዘለኹ ናይቲ ሕብረተሰብና ኣነባብሮ ፍር እንተደ ኮይና መብዛሕቶም ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ፀጋሩ መብዛሕቶም ዘለኹ እቲ ወለዶ ደቂ ወረደ ምህርቲ እዮም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ብዙሓት እውን ብዙሓት ደቂ ወረደ ምህርቲ ንሶም ከ ኣውራጃ ዓጋሜ ከም ኣብነት ክንፀቅስተንተራ ኮይና ብብዝሒ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኣብ ኣውራጃ ዓጋሜ ኣብ ኢሮብ ተንደን እንደርታ ገለዓልታ ወልቃይት ፀገዴ ደገልቲ ጎርስርና ዝነብሩ ደቂ ወረደ ምህርቲ ኣብ ኤርትራ እንተመፂና እውን ደቂ ወረደ ምህረት ዘለኹ ኣውራጃ ዓጋሜ ኣብ ተራየ ኣብ ኩለ ገዛ ኣብ ሓማስን ከም ኣብነት ከም በዓል እገለ ሓፂን እገለ ሓመት ዝርከብዎም ክሳብ ቀንዒት ክሳብ ባርካ ሳሕል ዝተደርጎ እዮም እዚ ኣሕዋት እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ካብ ኣውራጅ ዓጋመ ዝመፅ እውን ሓደ ተምራ ዝበሃሉ እቲ ኣሕዋት ኤርትራን ትግራይን ዝተኣሳሰረ ብደም ጥራይ ሕጂ ብዙ ፖለቲካ ዝተሃለፉን እዚ ህዝቢ እዚ ብሃይማኖት ብባህሊ ብስጋ ብትውልዲ ብኩሉ ኣናብ ኣሕዋት እዩ ግን ንክፈላለ ግን ፅልእቲ ማለት ዘርኢ ሕጂ እውን ዝረአ ንፅልእ እዚ ዓበይቲ ዓዲ ከመይኣልይዎ መራሕቲ ሃይማኖት ከመይኣልይዎ ምባል እቲ ፅልእ ዘርኢ ቀታላይ ምዃኑ ከም ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ ከዓ ንኸም ዝገብር መራሒ ሃይማኖት ይኹን ዋላ ጋዜጠኛ ይኹን ግናይ ካብ ማእኸሉ እንዳፈለዩ
እንዳቆንፅዑ ክኸዱ በዚ ኣነ ምረክ ክልስደሊ የቀኒለ ቀሺ ማርቆስ ብላልቲ ዳሕረዋይ ናይ ታሪክ ታሪካዊ ኣመፃፃ ናይዚ ከባቢ እዚ ዝገለፅኩሞ ካልእ ርእሱ ዝኽኣለ መደብ እውን ዝሓትት እዩ ሕውነት ናይዚ ህዝብታት እዚ ንምርኣይ ዘቕረብኩሞ ፃዕሪ ኣዝየ መስግን ካብቶም ንስኻ ከም ናይ ኮሚኒኬሽን ክኢላ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣንቶ ፍቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ተወሰኑ ገሊፅካ ኢኻ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ቶክሲክ ዝኾኑ ሓሳባት ኣብ መንነት ይኹን ኣብ ፖለቲካዊን ሃይማኖታውን መንነት መሰረት ዝገብር ርእቶታት እንታይ መዓድካ ምስቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሜና ዝፅበየና ዘይንፈልጦ ነገር ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ መዓድካ
የቀኒለይ ገብረ እንታይ መበልኩ ደፊርካ ደኣ ከይብሉኒ ኣቦታት እምበር ካብ ታሪክ ክንምሃር ኣለና ባህላይ እጂ ብፍላይ መንግስቲ ናይ ዓለም እዩ ቤተክርስትያን ግን ናይዛ ምድሪ እዚኣን ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም እዩ ስለዚ በቲ ስልጣን እቲ ከማን ልዕሊ መንግስትታት ዓለም ቤተክርስትያን ታሪክ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖትና ንሕሪኻዮ ንካልኦት እውን ከምኡ ናይ ፕሮቴስታንት ድዩ ናይ ከንሻ ድዩ ናይ ካቶሊክ ድዩ ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ናይ ጴንጤ ሕጂ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ንድሕር ድኣ ታሪክ ርአዮ ግን ኣነ እንታይ ምበልኩ እታ ቤተክርስትያን ሲ ቤተክርስትያን ክትከውን ኣለዋ ዋላ ካብቶም ተቃወምቲ ዋላ ካብቶም ደገፍቲ ቤተክርስትያን እንድሕር ደይ ኮይና ኣብቲ ዘረባ ጥራሕ ከማን ሕጂ ርኣይ ደገፍትን ተቃወምትን ኣብኡታትን ክትኣትው የብልናን ቤተክርስትያን ባህላ እዩ ንዓገብ ንጌጋ ክትብል ኣለዋ ነቲ ቅኑዕ ድማ ቅኑዕ ክትብል ኣለዋ መንግስቲ ብዘየገድስ ስልጣን ብዘየገድስ ምክንያቱ ታሪክና ክንሪኦ ከለና ብናይ ትውልዲ ጥራሕ ንሪኦ ከማን ዝለዋወጥ እዩ ምክንያቱ ብኡዩ ንጢሞቴዎስ እውን ጳውሎስ ዝብሎ ኣብ ፅውፅዋይ ናይ ወለዶታት ኣይትእቶ ምክንያቱ ባዕሉ እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ወሲንዎ እዩ ኩሎም ሓጢኦም ግብሪ ኣምላኽ ሲ ኢኖም ብፃይካ ሓወይ ዝብሎ ከዓ ኣነ ኩሉ ሓላፍ መገዲ እውን እንኳይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግደፍሲ ሓላፍ መገዲ ከማን ብፃይ እዩ ከምኣ ኢሉ እዩ የሱስ ክርስቶስ መሊስዋ ሕጂ እንታይ ተዘኪሩኒ ኣብዚ ዘረባ ፀንሐሲ ኣብ 98 ውግእ ምስ ኮነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኸንራኸቦም ድሕርና ብደገ ነታ ንሳቶም መፍትሒ ንኸምፁ ኣብ ስጋዕ ኣብ ኖርዌይ ነታን ካብቲ ከባቢ ዘሎ ክፍለዩ ናይ ዳች ኢንተርቸርች ኤድ ውን ኣብኡ ኣትያቶ ስለ ዝነበረት ተፈልዮም ኣብ ኖርዌይን እውን ንክእከቡ ተገይሩ ግን እንታይ ገይሮሞም እቶም መንግስትታት እቶም ብኢትዮጵያ ዝኸዱ ካብታ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ርእቶ ከይወፁ ሒዞሞም ነቶም ናይ ኤርትራ ዝነበሩ እውን ከምኣ ሒዞሞም ብኣ ተኣሲሮም ኩሉ ዝኾነ መግለፂ ዝወፅእ ብናፋቶም ምርቓ ጥራሕ ክወፅእ ኮይኑ እቲ ዕርቂ ተሪፉ ሕጂ ኣነ እንታይ ንበልኩ መራሕቲ ሃይማኖት ጌጋ ክግበር ከሎ ብፅፈት ነቲ ሓደ ዓሌት ነቲ ሓደ መንነት እናጠረፍካ ዘይኮነቲ ብፅፈት ከምዚ ሕጂ እውን ክበሃል ፃሕና ንሕና ኣሕዋት ኢና ካብ ትግራይ ዘይተወልደ ኣለ ይብል በቲ ሓደ ወገን እውን ካብ ኣምሓራ ዘይተወልደ ኩላክና ሲ ተታሪክ ክትሪኦ ከለካ ዝተታሓዘዩ ግን ናይ ኤርትራ ቃልሲ ከዓኒ ስቀኢልካ ኣይኮነን መጭ ስቀኢልካ እንተዝመፅእ ተጋሩ ኣሕዋትና እውን ኣይመደገፍዎን ሕጂ ኣብቲ ናይ ኤርትራ መንነት ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዜግነት ምቆሻሽ ክንኣት የብልና ካብ ታሪክ ክንመሃር ኣለና ዘብለኒ ዘሎ እዚ ኩሉ ግፍዕን መከራን ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ክንኩንኖ ኣለና ምስ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክንብል ኣለና። ይኹን እምበር ንወያነ ወይ ናይ ኣመሓዳርቲ ናይ ትግራይ ግን ጻድቃን ኣይገብሮም እዩ። ከምቲ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ተፈፂሙ ብገሊኡሱ ብጠንቂ ኣካላት ክኸውን ንኽእል እዩ መራሕቲ ናይዚ ዓለም። ንሕና ኣቲና ግን ነቲ ሓደ ከነፅብቕ ነቲ ሓደ ከነሕጥእ የብልና። እንታይ ደኣ ክጋገር ኣለኹም ዕርቂ ይህን ይህን ኢልና ወለድናሲ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ብመውስቦ ኸማን ደምጠጠወብሉ እዮም ብመውስቦ። ስለዚ ኣብዚ ካብ ታሪክ ተማሂራ እታ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ምስቲ ኩሉ ሃብታም ታሪኻ ምስቲ ኩሉ ሃብታም ፅሑፋታ ነቲ ነገር ውሽጣ መርሚራ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝወስድዎ ዝነበሩ ስጉምቲ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ኩላና ፍሉጥ እዩ። ኣብ ርእሲ ትግራይ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ርእሲ ኤርትራ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ ከዓኒ ዝግበር ዘሎውን ካብቲ ኩነታት እቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣይተለወጠን እሞ ብትምህርቲ ብፍልጠት እንደገና ብናይ መንፈሳዊ ምዕባለሲ ካብ ቤተክርስትያን ርእሳ ክኢላ ብትምህርቲ ጠጠው ኢላ ምስ ካልኦት ናይ ዓለም እውን ተሓባቢራ ገዝኣ ከተፅርን ኣቋማ ክትወስድን ይላቦ። ብዛዕባ እቲ ናይ ቃላት ከዓኒ ከምቲ ዓንቲ ወይ ደጋጊመ ዝበልክዎ ንፍጡር ሰብ ምስ ከማካሲ ኣይተናእሶን ኢኻ ይትረፍ ንፍጡር ሰብ ከማ ከዓ ይትረፍሲ ንኣካልካ ዝኾነ ኣካልካ ዝኾነ ንኤርትራዊቲ ብሕልስ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ግና እስጋብ ሳሕልው ንኸይድ እዩ ካብ ደቂ ትግራይቲ ብምንታይ እዩ ዝፈልየና ካብዞም ኣምሓሩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘምልኹ እውን ብምንታይ እዩ ዝፈልየና? እቲ ነገር ተፈፂሙ ኣሎ ኣብኡ ዲና ሞ ኣብ ሕነን ኣብ ደም ምፍሳስን ክንቅጥል ዋላስ መፍትሒና ክንደልየሉ ከምቲ ቃል ኣምላኽ እውን ድብላ እንሆለ ሞትን ሂወትን ኣብ ቅድሜኻ ይቕርብ መሳን ክትነብርሲ ንሂወት ምረት ንሂወት ዝህብ ቃል የዛርበና ኣምላኽ ይቕኒል
ይቐኒለይ ናብታ ተቐፅል ሕቶይ እውን ዘምርሕ ርእቶታት ስለ ዝሃብካ ኣብዚ ኣብ መጀመርያ እዚ ኩናት መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ማሕበረሰብ መራሕትን ሽማግለታት ዓዲ ዝፈተንዎ ናይ ዕርቅን ሰላምን ገለ ፃዕርን ምንባሩ ኩሉና ንፈልጦ እዩ። ድሓር ግን እዚ ፃዕሪ ዳርጋ የለን ብፍላይ ትግራይ ዝተፈፀመ ሓደጋ ድምፂ ኣይስማዐን ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ካብ ዓበይቲ ዓዲ ፍሉጣት ሰባት ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ዝተወሰነ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ናይ ዕርቅን ሰላምን ፃዕርን ኣዝዮም መርዛም ዝኾኑ መደረታትን ርእቶታትን ሓደ ናይ ትካሊእ ስቅያትን ቁስልን ዘይምርዳእ ወይ ድማ ዘይምርኣይ ስለምንታይ ከም ህዝብታት ከም ማሕበረሰብ እንታይ እዩ ጎድልና ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ሕና ንፍለጠሉ ብዙሕ ነገራት እቲ ከባቢና ዝፍለጠሉ ህዝቲ ህዝቢ ዝፍለጠሉ ብዚ ማሕበራዊ ርክባት ሰናያት ዝኾኑ ነገራት ኣሎ ሃይማኖት እውን ሓዊስካ እንታይ እዩ ጎድልና ዘሎ? ቀሺ ማርቆስ ንኣኹም ዕድል ክበኩም።
እዚ መደባይ ተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሱ ኢና ንገብረና ጋይፉን ኣዝና ነመስግን ብሩክ መለት
ኣብ እግሪ ሰግላ ኣለኹ ኣብ ማይ ሂወት